ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, danas će biti govora o istoriji crkve u Crnoj Gori. O 8 vjekova crkve u Crnoj Gori govori monah magistar Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira. Emisiju pripremila Olivera Balaban.
Posle Njeguševe smrti stolica ostaje upražnjena, episkopska stolica ostaje upražnjena 7 godina. Šta se dešava za to vreme?
Smrću Petra II. Petrovića Njeguša upražnjena je mitropolijska stolica. Rekli smo, od polovine 852. godine knjaz Danilo je priznat kao svetovni knjaz i poglavar Crne Gore, ali je bilo postavilo se pitanje popunjavanja mitropolijske stolice. Nažalost, tu nije bilo valjanih i dovoljno kandidata za mitropolijsku stolicu, za mitropolijsku službu, i odnekud su se dvojica ovako ušla u uži izbor. Prvobitno je knjaz Danilo naimenovao tadašnjeg ostroškog arhimandrita Nikodima Rajičevića za mitropolita, i on je trebao da pođe i čak i otišao u Rusiju da bude hirotonisan za mitropolita. Međutim, on je bio veoma star i bolestan čovjek, njega je još mitropolit Petar II. 1834. godine naimenovao za arhimandrita, i bio je star i bolestan čovjek, k tome još i apsolutno, kako bih rekao, neobrazovan. Znate, prosto nije pitanje da li on bio pismen ili polupismen, on je bio česti čovjek i čovjek crkve i radio što je znao i kako je mogao, ali nije mogao u svojim poznim godinama da odgovori zahtevima vremena koje su postavljala, a to je da brine o crkvi Božjoj na teritoriji knjaževine Crne Gore. Ali šta je to značilo? To je značilo da brine i straži nad preko 400 sveštenika. Ali ti sveštenici, treba imati na umu, nisu bili ono što su u današnjem pogledu sveštenici, znači samo, da kažemo, pastiri duhovni naroda, nego su oni imali i razne druge službe i obaveze koje su imali vezano za administrativni, tada tek formirajući se administrativni i vojni aparat, a s druge strane to je bila siromaštvo kako se teško može opisati, tako da su i ti sveštenici nisu mogli živjeti od tih svojih parohija koje su imali od naroda, nego su se oni sami bavili i raznim drugim poslovima za preživljavanje, i veoma je teško bilo sve se tu razabrati, ko će od njih ostati na čisto svešničkoj parohijskoj službi, a ko će se baviti drugim administrativnim poslovima, a samo ostati nominalno sveštenik, kao što je upravo tada i počela to raslojavanje kako bih rekao, raščišćavanje sveštenstva među sobom. I onda je knjaz Danilo poslao pismo ruskoj carskoj administraciji, ministarstvu spoljnih poslova i svetome sinodu, gde je onda rekao: ne, ja jesam bio prvobitno za Nikodima Rajičevića, ali imam jednog boljeg kandidata, a to je Nikanor Ivanović Njeguš, rođen u Drnišu, gore u Dalmaciji, samo nekom starinom poreklom sa Njeguša, koji je bio postrižnik manastira Savine, i iz manastira Savine obrao se na Cetinju, jer nije bilo ni cetinskog arhimandrita, i njega je knjaz Danilo naimenovao za mitropolita. I to je taj sad period što ste spomenuli, upražnjene mitropolijske stolice od 1851. godine, kad je umro na Lučindan mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, do decembra 1858. godine, kada je napokon hirotonisan u Rusiji ovaj Nikanor Ivanović Njegoš. Šta je bilo? On je bio, znači, u zvanju cetinskog arhimandrita, a starešina crkve pravoslavne u Crnoj Gori, odnosno administrator mitropolije, kao naimenovani od knjaza episkop. Međutim, pošto je on rođen na teritoriji tada već austrijske države i austrijski državljanin, on nije mogao dobiti pasoš da ode u treću državu, znači iz Crne Gore kao austrijski državljanin, da ode u Rusiju i da bude hirotonisan za episkopa. I tu je dugo trajala ta diplomatska borba koja je uz posredovanje Francuske uspešno rešena po nalogu i želji knjaza Danila, tako da je, rekoh, on tek u jesen 1852. godine Nikanor Ivanović Arhimandrit otišao u Rusiju, hirotonisan za crnogorskog mitropolita, vratio se i nažalost svega negde oko godinu i po dana do avgusta 1860. godine bio mitropolit. On je uživao veliko poverenje knjaza Danila, napokon zato ga je on imenovao za mitropolita, i čak jedno vreme imao i zvanje državnog sekretara i radio sve što je mogao i znao da se uredi administrativni i crkveni i svetovni život i pomagao knjazu Danilu. Međutim, atentat koji je izvršen na knjaza Danila 1. augusta 1860. godine u Kotoru je prekratio njegovu mitropolitsku službu zato što on nije bio u milosti Danilovog brata, knjaza velikog vojvode Mirka, i novoimenovanog nasljednika Danilovog, to je knjaz Nikola, i prosto je on sišao u Kotor da knjaz Danilo je bio još nekoliko dana u životu posle atentata, tu ga je on ispovedio i bio uz njegovo uzglavlje dok u tom smrtnom ropcu knjaževom, ali je kada je knjaz se upokojio, njegovu pogrebnu povorku je on ispratio samo do granice sa Crnom Gorom iz Kotora i onda se vratio u Kotor i otišao u Rusiju, pošto je bio Svetog sinoda ruskog imenovan za mitropolita, i tamo je duge godine živeo, tek negdje 1896. se upokojio i sahranjen je na pravoslavnom srpskom groblju u Trstu. U Trstu, jer je tu i živeo negdje u Rijeci posljednjih desetak godina života. I to je, znači, priča sa knjazom Danilom i sa prvim nasljednikom njegoševim, a to je mitropolit Nikanor Ivanović Njegoš.
Znamo da je kralj Nikola izgradio jako puno crkava za vrijeme svoje duge vladavine. Možete li nam reći nešto o onim najvažnijim crkvama iz njegovog vremena?
Znate šta je, kralj Nikola je dugo vladao. Knjaz Danilo je kratko vladao, znači rekli smo od 1852. do 60. godine. I to je bilo vrijeme njegove borbe, velike borbe za opstanak. To je vrijeme velikih sukoba sa Turcima, a pogotovo najznačajnija bitka koja je u stvari pokazala rešenost do posljednje kapi krvi da se opstane u slobodi, to je bitka na Grahovcu. Kada je pritvrđena, da kažemo, tada već postojeća samostalnost crnogorske kneževine. Ono što uradio Njegoš, da ne otvaramo sada sa ta politička pitanja. Međutim, ovo u crkvenom pogledu, bili su manastiri koji su postojali i bile su male, da kažemo, seoske crkve podignute, one koje i dan danas vidimo, veoma arhitektonski jednostavne, od tog lokalnog tu na licu mesta zatečenog pritesanog kamena, učvršćene sa krečom na svod jednobrodne crkvice, oltarskom apsidom i tim zvonikom na preslicu. Treba imati na umu da u to vreme, znači polovinom, u prvoj polovini 19. veka nije bilo puno zvona i nije se ni moglo kupovati zvona, i ta zvona koja su dolazila su dole iz Kotora, iz Primorja, jer su tu bile u Rijeci i u Trstu zvonolivnice kuda su se ta zvona nabavljala. Ali najznačajnija crkva koja jeste ostala kao spomen ove bitke na Grahovcu iz 1852. godine jeste iz 1858. godine podignuta crkva na Grahovcu, i tamo onaj koji je bio učesnik i svedok te bitke, koji je napokon i osveštao tu crkvu, to je arhimandrit Ničifor Dučić, on je ostavio spomen da je ta crkva podignuta za 4 dana, koliko je, znači, i trajala sama bitka i sukob sa Turcima, i da je ona spomen i naj, kako bih rekao, simbol i najznačajniji spomen duhovnog i nacionalnog oslobođenja Crne Gore u to vreme, u vreme, znači, knjaza Danila. Druge seoske crkve koje su podignute u njegovo vreme, one su podizane stihijski, kažem i ponavljam, na tip ovih primorskih crkava u primorskom delu, koje su podizane, ali mi nemamo pouzdanih spomena kada je koja spomen podignuta, osim ako gde je onda na dovratku, na ulazu, na zapadnom zidu ima koja godina da je spomenuta. Veći deo crkava je podignut i obnovljen u vreme, ali dugogodišnje, 60-godišnje vlade, sada već i u utvrđenom miru i stabilnosti u vreme knjaza i kralja Nikole.
1920. godina označena je kao godina ponovnog uspostavljanja Pećke patrijaršije.
Jeste 920. godina, ali od 860. do 920. godine imamo, znači, tih 60 godina života ove mitropolije, pa da se ne ogrešimo, makar da nabrojimo koji su bili mitropoliti. Rekli smo da je 860. godine u jesen, znači tu krajem avgusta, upražnjena stolica odlaskom mitropolita Nikanora. Ubrzo je knjaz Nikola imenovao za novog crnogorskog mitropolita Ilariona Roganovića. On je 1863. godine opet u Rusiji, u Petrogradu, hirotonisan, posvećen za mitropolita i bio je do 1881. godine, druge godine, izvinjam se, do januara meseca, 14. januara 1882. godine se upokojio i on je, eto, za tih 20. godina svoje službe, pre toga je kao cetinski arhimandrit upravljao mitropolijom, radio šta je znao i koliko je znao i mogao da se obnovi i učvrsti crkveni život. Paralelno sa tim je išao i jedan veliki talas podizanja novih, jeli, parohijskih, odnosno seoskih crkava, ali i uređenje svešteničkog pitanja, odnosno smanjenja broja sveštenika i podizanja na jedan viši obrazovni nivo sveštenika. U tome smislu je veoma važno bilo da je već 863. godine jednu školsku godinu radila cetinska bogoslovija, a od 869. do 76. je radila u kontinuitetu, prekinuta zbog novog rata sa Turcima, obnovljena 1889. godine i opet sa jednim kratkim prekidom radila do 1915. godine. Cetinska bogoslovija, koja je onda iznjedrila novu generaciju sada već sistematski obrazovanog sveštenstva, a onda je bilo pitanje i administrativnog uređenja, znači reforme parohija, da one budu podeljene po broju domova, da bi se opet nekako mogla bolje vršiti sveštenička parohijska služba, a s jedne strane, s druge strane, kažem, fizičko podizanje crkvenih objekata, obnavljanje postojećih manastira i podizanje novih crkava. Negde oko 250 je novih crkava podignuto iz temelja, a oko 170 obnovljeno u vreme knjaza kralja Nikole. I pitanje pravnog položaja mitropolije, znači ona saradnja koja je uspostavljena sa ruskim svetim sinodom u vreme mitropolita Save, a pogotovo u vreme mitropolita njegovog koadjutora, mitropolita Vasilija, polovinom 18. veka, pa onda za vreme Petra I. i Petra II. Ona je učvršćena, kao što je uspostavljena onda saradnja sa okolnim crkvenim oblastima i već u vreme mitropolita Petra II. Sa episkopima iz Srbije. Samo da spomenemo da je Nićifor Maksimović dve godine boravio, episkop u Crnoj Gori, užički episkop koji je pomagao tada mladome Njegošu, dok on nije hirotonisan 1833. godine u Rusiji, a onda sa prizrenskim episkopima koji su imali ovde, znači, jurisdikciju tu za čitavu Zetsku oblast, sa episkopima, mitropolitima, jeli, Carigradske patrijaršije u Mostaru i sa episkopima u Primorju koji su bili, znači, Bokokotorsko-Dubrovačkim, a pre toga Dalmatinsko-Istrijskim. Znači, to su radili cetinski mitropoliti i Ilarion. Kratko trajno, znači, da spomenemo episkopa od 1878. Zahumsko-Raškog do 82. Visariona Ljubišu, koji od 82. do 84. godine bio crnogorsko-primorski mitropolit i onda od 1884. IV. Naimenovani, a onda hirotonisan u Rusiji 885. godine do 920. godine mitropolit crnogorsko-primorski Mitrofan Ban. Svaki od njih je dakle radio na unapređenju crkvenog života, a pogotovo ove duge godine svoje 35 godina svoje mitropolitske službe, mitropolit Mitrofan Ban, koji je onda konačno i uredio crnogorsku mitropoliju u administrativnom pogledu onako kako je to i trebalo i očekivalo se da bude uređena jedna crkvena jedinica, odnosno eparhija. Kažemo da je dakle mitropolit Mitrofan Ban uza sve što je radio duge godine svoje arhijerejske službe pravno regulisao položaj sveštenstva, položaj centralne crkvene administracije kroz zakone koje je donelo svetovna vlast, a to je zakon o parohijskom sveštenstvu iz 909. godine, ali pre toga iz 1904. godine zakon o, odnosno ustav konzistorija cetinske i nikšićke konzistorije, odnosno obnovljena Zahumsko-Raška eparhija sa episkopom Kirilom Mitrovićem od 1910. godine. On je svoju mitropolijsku službu završio na najbolji mogući način time što je on od marta 1919. godine do avgusta meseca 1920. godine kao stari bolestan čovjek nije se štedio, nego se žrtvovao i boravio u kontinuitetu u Beogradu i u Sremskim Karlovcima kao predsjednik Središnjeg arhijerejskog sabora obnovljene Srpske crkve i vršio pripreme za njeno konačno administrativno ujedinjenje, i to je i izvršeno onog istog meseca, nažalost, kada se mitropolit Mitrofan i upokojio, ali za njegovog života on je ovdje u Cetinskom manastiru 14. septembra 920. godine na praznik svih Srba svetitelja ležao na samrtničkoj postelji bolestan, dok je u Beogradu i ovdje na Cetinju obnarodovano ujedinjenje Srpske crkve i obnavljanje Pećke patrijaršije kao zavetna misao i zavetni zadatak generacija i generacija srpskih episkopa, rekli smo od 1766. godine kada je ona Pećka patrijaršija nasilno ukinuta od Turaka, i to je bila njegova velika radost sa kojom je on sklopio svoje umorne oči. Njega je nasledio mitropolit do tadašnji Pećki od 1913. godine, mitropolit Pećki Gavrilo Dožić, koji je stražio ovdje u Crnoj Gori nad mitropolijom do februara 1938. godine, kada je izabran za patrijarha srpskog. Šta je radio Gavrilo Dožić 18 godina, odnosno i on je zadržao upravu mitropolije sve nominalno do februara 1941. godine, kada je ustoličen novi mitropolit Joanikije Lipovac. E šta je radio Gavrilo Dožić za, eto, znači 20 godina svoje mitropolitske službe ovdje u Crnoj Gori? Uspio da reši jedno veoma teško pitanje, a to je pitanje materijalnog položaja sveštenstva, jer su, spomenuo sam, u vreme kraljevine Crne Gore sveštenici izjednačeni, s obzirom da su završili tu istu bogoslovsku učiteljsku školu, izjednačeni sa državnim činovnicima, službenicima i učiteljima po rangu svom, školskom rangu i po rangu godina službe kao državni činovnici, i primali zavedeni sveštenički prirez, znači primali plate iz državne i penzije iz državne blagajne, ali je to stanje promijenjeno sa 918. godinom, kada su ponovo svešnici spali na crkveni budžet. To pitanje je rešeno specijalno ovdje za prostor Zetske banovine, znači za prostor mitropolije crnogorsko-primorske, i radio je koliko je mogao i umeo na obnavljanju crkvenog života, o čemu svedoče brojne, ne samo crkve i manastir kao fizički objekti, nego crkveni život koji je rasplamsao se ovdje u Crnoj Gori, a onda konkretno ovdje za Cetinje. On je uradio sve što je mogao da se izvrši još iz 910. godine započeta ideja i osveštan kamen temeljac Saborne crkve Cetinske mitropolije i ona je trebala biti na ovom platou koji je pripremljen i zato je izgrađen ovaj prilazni put na tablju iznad manastira, ali je njegov odlazak za Beograd kao patrijarha to odložio da bi drugi svjetski rat prekinuo sve te poslove, a naravno posle drugog svjetskog rata nije bilo reči o tome, zato što je nova komunistička vlast sav pripremljeni građevinski materijal, znači otesani kamen, gvožđe, armaturu, zagašeni kreč, šljunak i sve to što je bilo pripremljeno od građevinskog materijala za sabornu crkvu, nova vlast uzela i da podsjetimo, od nje je podignuta čitava ova 952. godine upravna zgrada fabrike Obod. Ova zgrada koju vidite do sadašnjeg predsjedništva, koja je inače pre rata bila agrarna banka, sadašnje predsjedništvo Crne Gore, u kojoj je predsjednik Republike, ima rezidenciju, ta zgrada donijeta, znači upravna zgrada Oboda, sav onaj tesani kamen koji je uzidan u njenu fasadu i sav materijal od čega ona podignuta, to je uzeto sa gradilišta, to je materijal, crkveni materijal spremljen za podizanje saborne crkve. I onda kad to imate na umu, onda vam je jasno da ta fabrika nije mogla da opstane i da pretraje i zato ni strva nema od nje. Ne samo zato što je to uzeto i oteto od crkve, nego što je to bilo inače ekonomsko nasilje van ikakve ekonomske logike napravljena fabrika ovde na Cetinju, ali da ne otvaramo tu temu, ja samo potenciram i taj zločin koji je učinjen prema crkvi, pored mnogih drugih zločina koji su učinjeni prema pravoslavnoj mitropoliji u toku drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata. Eto i taj je primjer da smo mi ostali bez saborne crkve ovde na Cetinju i da dan danas imamo ono što su imale i generacije pre nas, a to je Cetinski manastir kao sedište mitropolije i ovde za samo naselje, varoš Cetinje, to su za Donjokrajice Vlaška crkva i gore u Bajicama crkva Svetog Jovana, koje su podignute u vreme knjaza Nikole negde 860, polovinom 860. godine, 64. 7. godine.
Mučeništvo mitropolita Arsenija Bradarevića i Danila Dajkovića za vreme komunizma.
Ali pre Arsenija i pre Danila imamo ratni period, spomenuli smo mitropolita Joanikija Lipovca, samo da se ne ogrešimo, sveca Božijeg, ispovednika pravoslavlja, rekli smo da je on dakle ustoličen tu za mitropolita u februar 1941. godine, ali on je pre toga već godinu dana sa titulom vikarnog episkopa Budimljanskog u ime patrijarha vodio administraciju mitropolije i njega je zapalo, eto, vođen rukom Božijom, da bude mitropolit crnogorsko-primorski od 941. godine uoči samoga početka drugog svjetskog rata i poklanja do 945. godine, kada je na pravdi Boga bez groba i mramora stradao tu negde, računa se u julu, avgustu mesecu, to još treba da utvrdimo precizno, ima raznih tu još dokumenata i podataka, avgustu mesecu 945. godine. On je, imamo mnogo dokumenata o tome, radio kao i njegovi prethodnici sve najbolje šta je znao i umeo. Mi nemamo potreba jednog sveca Božijeg da pravdamo i dokazujemo. Ni pred kime. Njega je Bog proslavio i pokazao. Ali ono što je on kao živ čovek, kao crkveni poglavar, u to smutno ratno vreme, raspada ovde na teritoriji Crne Gore koja je bila podeljena između albanske i većim delom talijanske okupacione zone, on je radio sve što je znao i mogao i da bi mi pokazali konkretno sada i ovde šta je on radio, mi smo štampali, mitropolija je štampala jedan zbornik dokumenata iz arhiva mitropolije, tu se veoma potrudio naš otac Velibor Džomić koji je priredio tu zbirku dokumenata i objavio dakle šta je on kao mitropolit radio i šta je radilo sveštenstvo i monaštvo u toku drugog svjetskog rata i za sebe i za narod Božji. I ja ne bih o tome sada ovde govorio mnogo, svaki ko je zainteresovan može posegnuti za tom knjigom i pročitati kakvim su sve stradanjima bili izloženi u toku drugog svjetskog rata i šta je radio mitropolit i šta su radili svešnici i monasi i uopšte crkva kao institucija za pomoć i spašavanje naroda i pomoć za preživljavanje. Za preživljavanje. Ja ću vam navesti samo par primjera. Sve što je mitropolit imao od novca crkvenoga, on je uradio za dobrotvorne svrhe, spašavajući od gladi ne samo narod u Crnoj Gori, na teritorijama svoje mitropolije, nego i onaj veliki broj izbeglica, znači Crnogorci koji su izbegli u Crnu Goru, koji su proterani sa Kosova, pogotovo iz Metohije, i oni Crnogorci koji su radili, znači u toku međuratnog perioda 1920. ili ranije, ali pogotovo iz 1920. do 1941. koji su na teritoriji tadašnje Kraljevine Jugoslavije išli kao činovnici, kao službenici, kao fizička radna snaga u bilo kom pogledu, oni su bili proterani sa teritorije nezavisne države Hrvatske, proterani sa bugarske okupacione zone, sa albanske, sa, kažem, sa Kosova i Metohije, svi su se sjatili u svoja rodna mesta i njih je trebalo uz domaći jad i bedu i siromaštinu i njih prihvatiti i njih nahraniti. I evo jedan primjer, mitropolit je onda naštampao, 3 godine je štampan zaredom kalendar Ostrog u 20.000 primjeraka, jedan samo primjer navodim, i od prodaje tog kalendara crkvenog su se pomagali sveštenstvo, izbeglice, jer imali smo jedan veliki broj sveštenstva, oko 20 njih koji su dobegli, Crnogorci ili poreklom iz Crne Gore, koji su dobegli ovde na svoju rodnu grudu, i narod koji je trebao da se... Bilo je dobrotvorno društvo kraljice Jelene, talijanske kraljice ili ćerke kralja Nikole, koja je funkcionisalo ovde opet pod kontrolom i upravom mitropolije, koje je delilo pomoć, ali ne samo sa strane, kaže, nego i sve što je imao, evo da kažemo i ovde konkretno na Cetinju, sav inventar bogoslovije koja je prestala s radom 1941. godine je stavljen, podeljen narodu na korišćenje. Jer nisu ljudi imali prosto ni kreveta, ni ćebeta, ni tanjira. Razumete, to je velika beda bila. Mi danas iz ove perspektive, kada je tako visok i kvalitetan standard, ne možemo da zamislimo kolika je to siromaština bila kad čovjek dođe sa glavom u torbi bez igde ičega na svoju rodnu grudu. A ostavio je kuću i svoj imanje koje je tekao 20 godina ili više negde u drugom delu tadašnje bivše države Jugoslavije i došao ovde da spašava glavu. E, njega je trebalo prihvatiti i mitropolit Joanikije je to radio. Nažalost, on je odstupio sa jednim velikim brojem sveštenstva ispred partizanskih jedinica zato što se znalo šta ga sleduje. Znalo se šta ga sleduje. Znalo se šta ga sleduje preko golgotske putanje Ruske crkve. Ruske crkve. Mitropolit Joanikije i mi smo svi znali, i ondašnje generacije našeg sveštenstva i monaštva su znali kakav je odnos bio bolševika, komunista prema Ruskoj crkvi. Genocidan. Tu nije bilo milosti. On to nije želao da čeka. I kao što je ovo što sam spomenuo već u ovom tako dugom slovu, kao što je mitropolit Danilo se sklonio ispred turske zavojevačke vlasti sa Cetinja dole na mletačku teritoriju u manastir Savinu, tako se i mitropolit Joanikije sa jednim velikim brojem sveštenstva i naroda krenuje preko Bosne u susret saveznika, ne bi li spasao ne svoju glavu, on je svoju glavu stavio na panj i žrtvovao kao što je svojom krvlju to i posvjedočio, nego da bi spasao narod. Ista paralela. Zašto su kralj Petar i vlada srbijanska i vojska i narod se povukli preko Albanije i došli na teritoriju savezničku na Krf i u Solun? Upravo zato što su izbegli ispred austrijske vlasti u Srbiji, da bi ono što je vodeći sloj naroda, duhovni, intelektualni, politički, da bi se sačuvao, da bi mogao da izvrši novo oslobađanje. Nije znači sav narod iz Srbije prešao preko Albanije, ali jeste vodeći sloj, jeste vojska, politička i duhovna elita. Isto je tako mitropolit tadašnji beogradski Dimitrije sa vladom izbegao. Ali su se sačuvali živu glavu, to je bilo 20 godina pre Drugog svjetskog rata, i to je imao na umu mitropolit Joanike, kada je odstupio sa sveštenstvom i sa nacionalnim prvacima ispred komunističke Nemani. To što su stradali bez groba i mramora i u Nakočevskom rogu i u Sloveniji, i on sam doveden preko Zagreba i Beograda u Aranđelovac, tu držan i bez suda i osude, odnosno postoji jedna nominalna njegova presuda, očito pisana post mortem, znači posle izvršenja smrtne kazne, to još treba da utvrdimo po tim arhivima, da dođemo do tih dokumenata, on je svojom glavom platio svoju vernost Hristu i svoju vernost ovome o čemu neprekidno govorimo, a to su duhovnom i istorijskom nasljeđu zetskih mitropolita od Ilariona iz 1219. godine i njegovih prethodnika čija imena ne znamo, ali čiji je on baštenik i nasljednik kao srpski pravoslavni episkop zetski postavljen rukom Svetoga Save u onih prvih 1000 godina hrišćanstva na ovim prostorima zetske mitropolije. E sad, spomenuli ste mitropolita Arsenija Bradvarevića na Petrovdan 1947. godine. On je ustoličen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog i tako je posle pune 2 godine, odnosno 3 godine, jer su u oktobru 1944. godine otišli sa Cetinja mitropoliti i veliki broj sveštenstva, popunjena mitropolitska stolica, iako je njega u maju 1947. godine izabrao za Crnogorsko-Primorskog mitropolita patrijarh Gavrilo Dožić, koji je sam dakle bio Crnogorac, Crnogorsko-Primorski mitropolit, rekao smo, kroz 20 godina, i Sveti arhijerejski sabor, njega crnogorska vlast, nova komunistička, nikako nije prihvatila i priznala za mitropolita, i samo je autoritet patrijarha Gavrila njega opstojao ovde dok je patrijarh Gavrilo Dožić bio živ, a to je do 7. maja 1950. godine. Sa izborom novog patrijarha počela je kataklizma i stradanje mitropolita Arsenija Bradvarević, koje je onda bilo uobličeno kroz montirani politički sudski proces 1954. godine, kada je on osuđen na 11 godina zatvora, robijao ovde na Cetinju u Bogdanovom kraju i u Kotorskom zatvoru, da bi zbog starosti, on je inače težak srčani i plućni bolesnik bio, asmatičar, bio 58. godine proteran u manastir Gomionicu u Bosni, a potom u manastir Vavedenje u Beogradu, gde je se i upokojio 963. godine, ali je pre toga već radi mira Božjeg i radi života crkve podneo ostavku na službu mitropolita i dobio titularnu mitropoliju Budimsku, da bi onda, znači, na Petrovdan 961. godine ovde preuzeo službu mitropolita Danilo Dajković. Od 961. godine do 990. godine decembra meseca, dokle je nominalno mitropolit Danilo bio ovde, dakle bezmalo 30 godina njegove mitropolitske službe, one su opečaćene i usponima i padovima. Najkraće da spomenem neke samo razmeđe mitropolitske službe mitropolita Danila, usput navodeći da smo prošle godine, dakle na 15-godišnjicu njegovog upokojenja u septembru 2008. godine, štampali zbornik dokumenata kao za mitropolita Joanikija, tako i za mitropolita Danila Dajkovića, njegovih izveštaja o crkvenom životu iz godine u godinu za tih 30 godina Svetom arhijerejskom saboru Srpske crkve, dakle centralne crkvene vlasti, gde se kroz jedan, tako smo ga imenovali, letopis raspete mitropolije Crnogorsko-Primorske vremena mitropolita Danila Dajkovića, može pratiti život i uspesi, ali i neuspesi u njegovom radu kao mitropolita. Ono što su bili uspesi mitropolita Danila, ako možemo tako da imenujemo i da navedemo, jeste njegova neprekidna briga i neodstupni rad na održanju crkvenog života, na održanju crkvenog života i na poboljšanju. To što gledano iz ove perspektive, nije bilo mnogo uspeha. O tome ima hiljadu razloga koji su ometali taj proces obnavljanja crkvenog života. I o tome svemu on veoma čestito i iskreno piše u tim svojim izveštajima. Ja upućujem zainteresovane slušaoce Svet Igore da posegnu za tom knjigom i za njegovim autentičnim rečima. Zato mi kada smo i radili tu knjigu, mi smo dali kompletne izveštaje, bez ikakve selekcije, bez ikakvog skraćivanja, iako onda tu ima jedan deo koji se iz godine u godinu ta lamentacija njegova ponavlja, ali smo ih dali da bi se to neokrnjeno, autentično videlo kakva je istorijska putanja mitropolije Crnogorsko-Primorske bila u toku 30 godina mitropolitske službe Danila Dajkovića. Najveći udarci koje je mitropolit doživeo u, da kažemo, rvanju i nošenju sa komunističkom vlašću tadašnjom u Crnoj Gori jeste rušenje 971. godine kapele na Lovćenu i, nažalost, ono što je opet van, da kažemo, ljudske kontrole, a to je veliki zemljotres na Vaskrs 979. godine, kada je veliki broj, pogotovo u primorskom delu, crkava i manastira iz temelja oštećen. I to su bili najveći udarci koje, uz konstantno muku i borbu sa komunističkom vlašću, mitropolit Danilo imao da pretrpi tokom svoje službe, ali on ni jednog trenutka se nije pokajao i posustao. Možete misliti, on je do 95. godine svog života bio mitropolit. Zamislite koliko je on snagu imao s jedne strane, iako je on svakom od tih svojih izveštaja govorio: star sam, nemoćan sam, toliko i toliko decenija već sam u službi crkve, dajte mi pomoćnika, razrešite me, piše on Svetom arhijerejskom saboru službe mitropolita, ne mogu više da odgovorim potrebama koje su preda mnom, ali kao disciplinovan službenik crkve Božije, on je opstao na tome mestu sve dok ga je centralna crkvena vlast držala. 985. godine do duše dobio je vikarnog episkopa Nikanora Bogunovića, sadašnjeg episkopa Banatskog, za pomoćnika, i tih poslednjih 5 godina, znači od njegove 90. do 95. godine, on je uz njegovu pomoć ovde vodio mitropoliju, da bi, eto, na samome smiraju svoga života doživeo dva veoma znakovita pokazatelja obnove crkvenog života. To je 1989. godine, proslava šestogodišnjice Kosovske bitke, koju on prisustvovao kada se more srpskoga naroda sabralo na Kosovo polje, koje je nama bilo pokazatelj nade za duhovnu obnovu srpskoga naroda, i koja je ta godišnjica i u Crnoj Gori proslavljena, i u septembru mesecu te iste godine povratak knjaza kralja Nikole, njegovih posmrtnih ostataka, kraljice Milene, Ksenije i Vjere, njihovih kćeri, ovde na Cetinje, kada je opet u prisustvu desetina hiljada ljudi ovde na Cetinju izvršen taj svečani čin, koji je takođe bio pokazatelj da nije zamrla i iščilila u narodu Crne Gore vera i ljubav i svest o duhovnim i istorijskim korenima. I ono što je već kao penzionisani mitropolit doživeo već sa početkom mitropolitske službe mitropolita Amfilohija, a to je obnavljanje u septembru 992. godine rada Cetinske bogoslovije, one koju je i on završio, čiji učenik bio od 913. godine pa sa prekidima do 919. godine, kada je dobio diplomu te škole. I zaista starcu sa 97 godina nije bilo veće radosti nego da, kako ga je Bog krepkog i držao, da pozdravi obnavljanje rada Cetinske bogoslovije. Tako mu je Bog nekako namirio tu njegovu žrtvu i neodstupno istrajavanje na čuvanju i brizi na obnavljanju crkvenog života u Crnoj Gori u tim veoma, veoma mučnim godinama koje on proživeo, znači sredine i druge polovine apokaliptičkog 20. veka.
Oče Pavle, da ovu našu lijepu priču zaokružimo našim mitropolitom doktorom Amfilohijem Radovićem i procesom duhovne obnove u Crnoj Gori. Ako možete malo da se osvrnete i na obnavljanje eparhije Budimljansko-Nikšićke 2001. godine.
Evo, spomenuli smo, znači 30. decembra 1990. godine mitropolit dr. Amfilohije Radović je ustoličen za crnogorsko-primorskog mitropolita rukom svetoga našeg patrijarha Pavla ovde na Cetinju. Međutim, on je faktički preuzeo upravo mitropolije od Petrovdana 1991. godine, zato što je prethodnih 5,5 godina bio banatski episkop i na Ivanjdan 1991. godine je hirotonisan i ustoličen za banatskog episkopa dr. Atanasije Jevtić, a do tada, znači tih 7 meseci, je i mitropolijom i banatskom eparhijom upravljao vladika Amfilohije. Mitropolit Amfilohije, šta reći, Božiji čovek. Da nije Božiji čovek, ne bi bilo na crkvenom planu svega ovoga što imamo danas u Crnoj Gori, ali ne bi bilo i svih tih napada i iskušenji kojima je on izložen. I evo kažem, od Petrovdana 1991. godine, kada je bio onaj znameniti, čuveni napad i kamenovanje na manastir, pa do dana današnjeg on neprekidno vodi borbu uz pomoć naravno sveštenstva i monaštva sa adskim silama u obnovi života i vaskrsavanju crkvenog života ovde u Crnoj Gori. Mi možemo nabrajati, evo, preko 157 su ovih dana nabrojali crkava koje je on osveštao, obnovljenih crkava u Crnoj Gori. 27-8 iz temelja obnovljenih manastira posle stotina i stotina godina, da vam spominjemo sada na Skadarskom jezeru manastira koji su zapustili, poobnovljeni, kao što je manastir Kom, kao što je manastir Beška, Starčeva, Gorica, pa i sam manastir Vranjana koji je bio preko 30 godina zapustio, a onda drugih manastira ili iz temelja podignutih novih manastira, crkava podignutih novih, saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, obnovljen crkveni život u mnogim manastirima, kao što je ovaj koji sam već ranije spomenuo, manastir Prečista Krajinska, gde se svakog 4. juna ide i služi na praznik Svetog Jovana Vladimira na tim svetim temeljima. Ovo gde mi jesmo sada, Radio Svetigora, izdavačka kuća Mitropolije sa svojim časopisom, sa preko 700 knjiga naštampanih, sa preko 2 miliona primeraka knjiga naštampanih. Znate li vi šta je to? Kakva je to duhovna hrana ponuđena ne samo narodu na prostoru Crne Gore u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, nego gde se nije stigo i časopis Svetigora i reč Radio Svetigore, ovo gde smo mi sada, preko interneta do Australije, do Kanade, nema stope na kugli zemaljskoj, a onda i reč i blagoslov samoga našeg mitropolita, kuda je on sve stigao i stizao i stiže i danas. Imati na umu da je upravo tada, od početka njegove mitropolitske službe, počeo građanski rat na prostoru bivše Jugoslavije i nema toga fronta gde on na prvu liniju nije izašao. U Lici, u Baniji, u Kordunu, u Dalmaciji, u Bosni, u Hercegovini, u Slavoniji, svugde je tu stizao mitropolit, govorio Božju reč ohrabrenja, mira, ljubavi, jedinstva srpskog naroda, a šta tek reći za Kosovo i Metohiju? Neprekidno, neprekidno. Od 81. godine, kada je spaljen konak Pećke patrijaršije, do dana današnjeg, po onoj istorijskoj obavizi kao egzarh Pećkog trona, Amfilohije i kao jeromonah i kao episkop banatski i kao mitropolit crnogorsko-primorski i sada kao čuvar Pećkog trona, on neprekidno straži i radi sve što je mogao. I o tome svedoče hiljade i hiljade ljudi koji su svedoci njegovog rada, a svedoče i one potresni snimci i fotografije gde on ne samo što služi, Bogu se moli, pregovara sa generalima, sa političarima, spašava šta se spasti može, nego i svojim golim rukama leševe i smrtne ostatke naše braće i sestara stradalih novih žrtava pretura i opojava i sahranjuje. Zamislite vi tu funkciju jednog crnogorskog mitropolita, a onda da ovde na samoj teritoriji Crne Gore šta možemo reći što ovaj narod ne vidi i ne zna i ne čuje. Napade kojima je izložen, neprekidne medijske napade, laži i obmane, on, ne on kao on, kao Amfilohije, nego on kao mitropolit crnogorsko-primorski, još on onakav kakav jeste, mudar, obrazovan čovek, doktor teologije Atinskog univerziteta, znalac sedam jezika i bukvalno sedam jezika, obrazovan i u Švajcarskoj i u Italiji i rekoh u Atini i u Rimu, dakle i u Parizu, gde je i obrazovan, gde je bio i profesor, nastavio pedagošku profesorsku službu na Beogradskom teološkom fakultetu, dakle sa svim svojim utemeljenjem on radi što ga Bog uči po svojoj duši, po svojoj savesti, da se obnovi crkveni život ovde u Crnoj Gori, i sigurno da ima otpora i mi se tim otporima ne čudimo, i on nama uvek i govori, ako su Hrista na krst razapeli i Sina Božijeg popljuvali, zar mi koji smo obukli ove crne rize kao njegovi sledbenici da ne potrpimo nešto od golgotske putanje? I zato on to ćuti i trpi i neodstupno, kao i njegovi prethodnici, evo sad smo toliko govorili o tome, radi sve što može po svojoj svesti, po svojoj savesti, da se obnovi ovde crkveni život. Ja bih samo, privodeći ovo slovo kraju, rekao, naveo jedan fenomen koji do sada nije bio 800 godina istorije mitropolije. Mi smo kroz prethodne vekove imali tu situaciju da dođu i nađu ovde utočišta crkveni poglavari. Nisam spomenuo pećkoga patrijarha Vasilija Jovanovića Brkića, koji je progonjen od turske vlasti, jedno vreme boravio ovde na teritoriji Crne Gore polovinom 18. veka.
To je poslednji patrijarh prije ukidanja.
Jeste, jeste. 1758. do 61. druge godine, kada je onda morao da bude, da se poskita, ali i posle njega su dolazili ovde crkveni poglavari i jedan broj kaluđera i naroda i tražili pomoć. Ali ovo što danas imamo u vreme mitropolita Amfilohija, to je nešto što nismo imali u osmovekovnoj istoriji mitropolije, a to je da ne progonjeni od nevolje kao u ranije vreme, nego gonjeni ljubavlju Božijem, nađu ovde sebi mesto svoga molitvenog podviga, monasi i monahinje i sveštenici iz raznih naroda. I evo, manje više to je poznato onima koji su uključeni u crkveni život mitropolije, ali mi danas imamo 15 monahinja, ruskinja, koje su pored onolikog ruskog mora, najveće države na svetu, došli upravo ovde u Crnu Goru, obnavljaju crkve i manastire i tu se Bogu mole, ne gonjeni više nikakvom silom ovoga vremena i ovoga sveta, ni ateističkom, ni bogoboračkom, nego gonjeni ljubavlju Božijem. A onda da kažemo da smo, evo, i danas u manastiru imamo jednoga, dodušom privremeno boravi, monaha iz Australije, Amerikanca, koji boravi u Cetinskom manastiru. Imamo nekoliko monaha iz Makedonije rodom koji borave u Cetinskom manastiru, a imali smo i one koji su bili ovde pa su otišli, i monahi iz Francuske i monahi iz Češke koji su ovde se formirali, izgradili kao crkveni služitelji i vratili se u svoju postojbinu da Bogu služe i narodu Božijem. Tako da ta širina koju mitropolit ovde daje crkvenom životu svakako ima zlatnih plodova. Čak jedno vreme bila je jedna monahinja iz Japana u manastiru Dugi. Dakle, uz to, evo, privodeći i završavajući ovo slovo, treba reći ono što je mitropolit sam rekao u svojoj pristupnoj besedi, šta je osnovni cilj njegove službe ovdje gdje ga je Bog prizvao u Crnogoru, a to je da pomiri žive i mrtve, da pomiri mrtve sa mrtvima, da pomiri mrtve sa živima i da pomiri i objedini žive sa živima. E šta to znači? To znači rane na duhovnom i nacionalnom biću Crne Gore, koje se puše ne samo, ali najviše od vremena Drugog svjetskog rata i poratnog perioda, ta ideološka omraza koja se isprtila u toku Drugog svjetskog rata od 1941. godine i dala takve krvave rezultate ubistvom mitropolita, sveštenstva i hiljada naroda, da se te rane pomire. I to je ono što mitropolit od prvoga trenutka svoga radi i što je onda izazvalo lavinu otpora i mržnje i napada na njega kao crkvenog poglavara, ali on to neodstupno radi, da pomiri mrtve sa mrtvima, kažem. To znači, ako su partizanske žrtve, borci, dobili svoja prikladna, onakva kakva su želeli, kakva su im možda i negdje i nametnuta, spomen obilježja i mjesta počivanja, ali čekaj, i ovi drugi koji su život svoj žrtvovali u borbi protiv okupatora, ali i po ideološkoj sukobljenosti, oni moraju kao krštene duše, kao izdanci ovoga naroda imati priklad na sebi, pripadajuća mjesta večnog počivanja, jer su pred Bogom svi jednaki. Da pomiri, dakle, mrtve sa mrtvima, da pomiri mrtve sa živima, da pomiri, dakle, potomke i izdanke i jednih i drugih sa svojim precima, sa svojim žrtvama, i da pomiri žive sa živima, da pomiri potomke jednih i drugih međusobno, i da bude mir i jedinstvo, to je zapovest Božija. Imajte i mir i ljubav među sobom, kaže Hristos učenicima svojim, to je s nama, svima hrišćanima pravoslavnim, i po tome će svi poznati da ste moji sledbenici. Eto, to je ono što mitropolit Amfilohije radi neodstupno svojom rečju i svojim delima. Mi smo nešto samo kratko sada nabrojali i nema potrebe da mu mnogo brojimo mi, neka mu to broji Bog, neka anđeli Božji svako njegovo delo i njegovo i nas koji smo uz njega ovdje prizvani da služimo, pišu u svoju knjigu, i ta jedina večna i neprolazna i sigurna Božja knjiga, to je ono što nas čeka na strašnom sudu Božijem, a nama po našoj savesti predvođenih našim mitropolitom ostaje da činimo što smo prizvani činiti kao sluge Božije, da činimo crkvi Božije i da činimo narodu Božijem. I u tome činjenju i žrtvi mi imamo veliki uzor u našem mitropolitu Amfilohiju, kojemu neka su mnogaja i blagaja ljeta.
Oče, molim vas, samo da ne ostanemo dužni slušaocima, recite nam nešto, makar na kratko, o obnavljanju episkopije Budimljansko-Nikšićke.
Svakako, među mnogim delima koje mitropolit Amfilohije u obnavljanju crkvenog života izveo, jeste i ovo što ste vi naveli, obnavljanje episkopije Budimljansko-Nikšićke. O čemu se tu radi? Ja sam spomenuo u prethodnom svom izlaganju da je još u vrijeme knjaza Nikole, septembra 1878. godine, za taj severni dio tadašnje Crne Gore obnovljena episkopija pod imenom Zahumsko-Raška, da je za njeno sedište obnovljen određen manastir Ostrog i da je tu, znači, stolovao i brinuo o toj crkvenoj oblasti episkop Visarion Ljubiša. Ako se sjećate, spomenuo sam do 1882. godine, znači 4 godine punopravno, i onda kasnije kao mitropolit Crnogorsko-Primorski do 1884. godine, kad se upokojio aprila mjeseca, da bi njegov nasljednik Mitrofan Ban nastavio da brine o toj episkopiji Zahumsko-Raškoj do 1910. godine, kada je preuzeo ponovo kao samostalnu crkvenu jedinicu da brine o njoj episkop Kirilo Mitrović do 1926. godine, jer je on još u novembru 1920. godine postavljen za episkopa Bokokotorsko-Dubrovačkog, ali je kao administrator vodio eparhiju Zahumsko Rašku od 905. petrodana 926. godine do 28. godine, dve godine je bio Zahumsko Raški episkop Nektarije Krulj, da bi od 928. godine do 31. godine, dok ona nije inkorporirana u mitropoliju, administrator Zahumsko Raške episkopije je bio mitropolit Gavrilo Dožić, crnogorsko-primorski. Stupanjem na snagu novog ustava Srpske crkve izvršena je, kako se to kaže, arondacija eparhija, tako da su neke eparhije spojene u jednu celinu, ovde za nas vezano za teritoriju Crne Gore, Bokokotorsko-Dubrovačka i Zahumsko-Raška eparhija ušle su u sastav mitropolije crnogorsko-primorske i takvo je stanje bilo, znači, do 2001. godine, kada je obnovljena, odnosno 2000. godine, kada je obnovljena eparhija Zahumsko-Budimljansko-Nikšićka, Svetosavska eparhija Budimljanska, i 2001. godine kada je postavljen punopravni episkop, dotadašnji administrator sa titulom Budimljanski episkop, vladika Jonikije Mićović. Šta je on radio za ovog svoga vakata, znači od 2000. kad je obnovljena eparhija do, evo sada, do naših dana, evo bezmalo, odnosno jeli bezmalo 10 godina, to ćemo čuti u njegovom slovu koje će nam održati na ovom naučnom skupu koji sam također spomenuo, koji će biti, ako Bog da, 17. januara na Miholjskoj prevlaci, posvećen 790. godina Zetske crnogorsko-primorske mitropolije i 1700. godina Milanskog edikta, pa će slušalci Radio Svetigore svakako imati prilike da čuju njegov izveštaj. Ono što znamo i što vidimo, to jeste da je popunio parohije mladim sveštenstvom, da brine o obnovi i podizanju crkava i manastira kao oltara Božijih, kao sabirališta narodnog, da brine o materijalnom položaju sveštenstva, da brine o duhovnoj misiji eparhije, time što ima eparhijski list Sveviđe, time što ima, što se održava veronauka, što se formirani crkveni horovi, što se čini karitativni, dobrotvorni rad preko kola srpskih sestara na samoj teritoriji eparhije i što čini sve ono što mu pripada kao arhijereju, a to znači ide i bogosluži, besedi, širi mir i ljubav Božju među narodom Božijim. Vi znate da je taj deo Crne Gore inače i da kažemo i politički zapostavljen, a pogotovo ekonomski i materijalno, da kažemo, zapostavljen i ispošćen bez nekih većih materijalnih resursa, da ima dosta tamo naroda koji je na ivici egzistencije i da i vladika Jonikije i u tom pogledu radi sve što može da pomogne tom narodu, uz naravno ono što mu je osnovno prizvanje, a to je duhovna obnova Budimljansko-Nikšićke eparhije.
Poštovani slušalci, evo privodimo kraju našu današnju emisiju. Pokušali smo da napravimo kratak osvrt na sve važne trenutke u razvoju i životu pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Oče Pavle, hvala vam na strpljenju i hvala što ste bili naš gost.
Hvala Bogu velikome što nam je dao života i snage, a onda hvala vama na pozivu, a hvala i slušalcima Radio Svetigore na pažnji koju su posvetili slušajući ova inače dosta suvoparna istorijska razlaganja, odnosno sagledavanje istorijske putanje, osmovekovne istorijske putanje mitropolije crnogorsko-primorske.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste monaha magistra Pavla Kondića, sabrata Cetinskog manastira, koji je govorio o istoriji crkve u Crnoj Gori. Emisiju pripremila Olivera Balaban. Drugi dio emisije, poštovani slušaoci, čućete sjutra u istom terminu u našoj emisiji Ogledalo.